bandanya mumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 5 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya no mwanya.
Twimpamvu twahagarikije ejo baraje baraduca mande y'ibihumbi 100 ngo bashanga tuze turapakira kugera mu cibitoki ngo tupakira amafaranga 500 biri turo igitoro uri kugura ibihumbi 5 ugapakira 500 aho twahisemo guhagarika imindu akubera nta kazi twa tuko turakora.
Uyu ni umwe mu bakoresha amatagisi yunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Cibitoke. Iyo nkuru hiyo yegeregere iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ngire mwiriwe mustanteri wa commune Busiga intara ya Ngozi Romanda Gabga habarizwa mwibohero rikuru rya Ngozi kuva kuri no w'Imana yahagaritswe n'umushikiriza manza wa parke gamye sentare isubira mwimanza mu ntara ya Ngozi yagirizwa kuba yatanze uruhusha rwo kugurira ikawa itonoye mu mihana kandi atabire kuriwe. Ivyenshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu mu ntara ya Ngozi Jean Bosco Ndarurinze.
Imbere y'umutaga kuri uw'Imana niho Romano Ndagabwa arongoye ikomini ya Busiga yafatwa n'umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi. Amakuru twahawe na parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi amenyesha ko Romano Ndagabwa akurikiranwa ku cyaha cyo gushaka guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ico bita atteinte au fonctionnement de l'économie nationale mu rurimi rw'Igifaransa. Icyatumye akurikiranwa n'ubutungane yagirizwa kuba yarihaye ububasha adahabwa n'amategeko arekurira abadandaza kugura ikawa itonoye bita cafe washed. Uko abasanzwe bakorera mu gisata cy'ikawa babibwijwe rya Amerika, ubwo ruhusha rusanzwe rutangwa n'ikigo cy'igihugu arifike kigenzura igisata cy'ikawa mu Burundi. Kuva mu kwezi kwa kabiri himirije gusarura ikawa zihiriye ku biti abategetsi baci batangura kugabisha abanyagihugu n'abadandaza bakora urudandazwa rwa magendu ku ikawa. Intara z'uburaruko cyane cyane Kayanza na Ngozi ziri mu zatunzwe urutoke cyane n'abategetsi. Umushikiranganji wo mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe intwaro ibere ya Serge Ndayiragije yari mu Kayanza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri.
Mega yo hamibe ifote ajeral na commission general mu cyacane igituma naje muri uku kwezi ndakize ikwera ikawa ubundi bitumwa hajya aba sahuzi bubu ubu baranyagaraga ahanje gusa mu buzibiza ikawa ntage ni kilo kimwe gisoko kagira ngwa kuko ndabwije ukuri muri ko mwiyaka ubwigenge ikawa ushitse yatebarwe cyangwa izokorota mashazani kako wana imigambi yose izova mu buryo igihugu kizwa gifite iyo kawa nayo kari ya mbere yinjiza mare gaciro ayo mare gaciro gituma tawuzo duhenda kuri iyo tuzomeya ko yinjiye tuzobaza ko pepe bora byagenze.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarakoranije abadandaza bose bo mu ntara z'uburaruko hari ku igenekerezo ya gatatu z'ukwezi kwa kane muri komine ya Marangara. Muri iyo nama ikibazo cy'ikawa n'ubutare bushoka mu kinyigiro cyaragarutse. Mu nama nk'izo hari abakwikeka bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano ko bagira uruhara mu rudandazwa rwa magendu rw'ikawa, kiretse abanyagihugu basanzwe bari bamaze gufatwa mu ntara za Kayanza na Ngozi ndetse bagacirwa imanza z'ikibiriraho nta mutware yari bwafatwe. Romano Dagabwa musitani wa komine Busiga abaye wa mbere mu ntara z'uburaruko Ngozi. Twahasanze umuyobozi mukuru w'ikigo kigenzura igisata cy'ikawa mu Burundi Jean Dosier Mutabazi. Umuyobozi wa Arifike yarahejeje kubonana n'abegwa n'igisata cy'ikawa muri ako karere. Ijwi rya Amerika ryamusabye kugira ishavuze ku inyuruzwa ry'ikawa ririko riravugwa mu ntara z'uburaruko. Jean Dosier Mutabazi yatanze isango ryo kuri ubu wa kabiri ko ariho ashobora kugira ishavuze ku bunyonyezi bw'ikawa. Kwifatwa rya musitantiri wa komine Busiga ntitwashoboye kuronka buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana kugira agirico abivuze ko uwo mutware yarafatiriwe n'inama yarikagirisha ba musitantiri basigaye. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Tukiri mu ntara yindi inkuru ivugwa n'uko abagendesha amatagisi yunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Cibitoke bahagaritse akazi kuri no wa mbere bankiwe n'ubutegetsi bw'intara kuduza ibiciro byo kuyunguruza. Evariste Nzikobanya nka adufitiye byinshi kuri no nkuru.
Bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke biyunguruza bakoresheje amatagisi taxi voiture mu Gifaransa bazindutse kuri uno wa mbere batabona ingene biyunguruza. Uno muforoma yari yarayizamu kuri bimwe mu bitaro byo ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke ijwi rya Amerika ryamusanze amazi isaha yabuze ikimwunguruza.
Yego twabuze ingene tugenda jewe nshitse ngaha nsanga nta taxi nimwe hari yibonetse barayibuza gukora mugaba yahavuye igenda ngo kubera ngo bashaka ngo bapakire ngo igihumbi umukiriya abari yariha hanyuma ngo guverineri nawe ngo yabankiye bace bagira greve we yashatse ngo bari hishe $655 umukiriya nk'ubu jewe narimvuye ku kazi ndumuforoma narinde kipeye nangiye mu karuhuko mugabo amasaha nategekanya gushikira muhira siyo nza gushikira
intandaro y'iryo hagarikwa ry'akazi kubagendesha amatagisi n'ingingo ya buramatari w'intara Cibitoke afadikanije n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara iyo nayo niyo guca amande uwo wese adugije igiciro c'itike yo kuyunguruza uyu n'umwe mu bagendesha amatagisi ijwi rya Amerika ryasanze yahagaritse akazi
impamvu twahagarikije ejo baraje baraduca amande $1,500 ngo bashanga tuzo turapakira kugera mu Cibitoke ngo dupakira amafaranga 500 biritro y'igitoro uri kwigura $5,000 ugapakira 500 aho twahisemo guhagarika imindu kubera nta kazi twatwe ko turakora.
Abo bashoferi b'amatagisi batemera gucibwa amande y'$1,000 vy'amarundi bavuga ko bariko barahohoterwa nkuno yunguruza abantu ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke atanga karorero ku rugendo rumutwara iriti rimwe n'igice agahombo agira afatiye ku iritiro aba yaguze kuri magendo ku $5,000 canke $600 vy'amarundi.
Honye kugira mu Cibitoki dukoresha iritiro rino so areturu. Ukapakira 655 umva ukorera ngahe twaje duhitamo guhagarika imiduga turabiheba.
Ikena y'igitoro rishirwa mu majwi n'abo bunguruza abantu co kimwe n'ingenzi bavuga ko ariryo ririko riratuma urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rutagenda neza. Abakora ingendo mu ntara Cibitoke basaba ku gitoro coboneka.
Twe dusaba ko byukuri nimba igitoro gihari kiboneke abakoresha amataxi canke se yindi miduga bakironke hanyuma bagene ibeyi ryo kwiyunguruza ubwabo imodoka ziboneke ibikorwa bibandanye.
Ako ni nako kamo abagendesha amatagisi bavuga ko igitoro ca magendo bagura umurengera kivuye mu bihugu bibanye by'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo arico kiriko kibatera ibibazo.
Twebwe tubasaba ko tuzana ico gitoro kizimbutse kiyo litiri 2500 kuri sasho hama tugapakira kwa $500 bivuza mugabo n'ubu tuma tubabwira igitoro nikiboneka kandi tubabwira igitoro twakibuze ntibavyemera tubabwira ati mbo none ko igitoro cabuze tukatwa turacirondera camagendo twakironka kituzimvye none gukina tutopakira igihumbi bagaca bavyanga umva rero twabonye ko nituri bugwane n'ubutegetsi twahisemo guhagarika akazi
sabunguruza abantu bakoresheje amatagisi bonyene bavuga ko ibura ry'igitoro ku mastation ririko ribabuza gukora abagendesha amabus yunguruza abantu cyo kimwe n'abagendesha amakamyo atwara ibidandazwa mu ntara Cibitoke bavuga ko ibintu bigumye uko biri gutwara abantu n'ibintu bigiye guhagarara burundu. Buramatari w'intara Cibitoke yabwijwe cya Amerika kuri telefone ko ariko akurikiranira hafi ico kibazo avuga ko kitega benshi mu bunguruza abantu bakoresheje amatagisi ariko abahagaritse akazi kuri uno wa mbere bavuga ko Joseph Iteriteka yabamenyesheje ko ategekanye inama yihuta kugira ico kibazo gitorerwa umuti. Itike kuri buri muntu muri izo modoka ari taxi voiture yari yadugijwe ko amafaranga $500 vyavana n'akarere agiyemwo. Ubukene bw'igitoro ntibuvugwa mu ntara Cibitoke yonyene. Eka mbere n'umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka ko Imanira kiza aherutse gutomora ko igitoro cinjira mu gihugu ari gike bitumwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'ibidukikije. Uruzi Ntahangwa ruca mu gisagara ca Bujumbura hagati ya makomuni ya Mukaza na Ntahangwa rurabangamiye amazu n'inyubakwa za leta. Bamwe mu banyagihugu baba mu makarti ya Kigobe na Mutanga Sud mbere baramaze kwimuka barata amazu yabo. Ubushikiranganje bw'ibidukikije bumenyesha ko ico kibazo kigiye gutorega umuti vuba bwango. Eloge Wirikaneza n'umunyamakuru wacu i Bujumbura.
Cyenumva cyane ubwoba n'iyimvura iguye cyambyuka nkarara mpagatse
cyangwa umwe mu banyagihugu baba nko ku metero zitanu zahageze imanga y'uruzi Ntahangwa muri karitsiye ya Mutangaso ride komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura asigura ko byonyuka iyimvura iguye
n'amazi yaramaze kwaturuki imigaga y'imvura iguye turarana ubwoba bwishi kandi namabuye mwijoro umva mu mazi asekana kujya kwa mabombi si uryamye sinyene nzo cyane na wenyene nta mahoro umva muri twese nta numwe abafise amahoro gose
uko kubura amahoro kwatumye mbere bamwe bimuka
mubanye maze kugenda weho umva kwamanyene turi mu bwoba y'imvura iguye twa umutima uri mu mutwe
nk'abapanga ikeshi baje ngabagaza gupanga bakabona bakumva imvura iguye bukeye baca basubira bakimuka bakaca bagenda kandi nk'abanyene inzu ntibakibanga abanyene impangu barimutse baje kuba handi niko gahombo kahari cyane
iruhande yako gahombo ababyeyi bafite impungenge z'ibondo byabo
impanga twese duteye ubwoba kudutera ubwoba se ukundi urabona aha tuhatu hari ibibondo hari ibibondo mwaka kumutanga side n'ibibondo mwaka kumuvuka mbo hariho n'abandi baza bazana na za sororezo bose umuhora n'umwe urabona izingo zigafatwa nta kundi abana bacu bose muhora ukwiga warahakumutanga side nta kunone bazuca baje he
nkiye abana bari ko bagenda ku isuri urabonayo nk'abana batoya biga muri gardien abo bana bamaze kuza imvura iguye cyasubira gukoroka bari nk'ungaho urabona nk'uko batonze umurongo ngahanye kikabatwa nje tumaze nzangira impungenge z'abana babaye ko bagenda ku isuri twese n'abana n'abantu bakuze basubira gutwarwa nzo ituma twe twasaba yuko umwe musiki imbere mu dusikiri imbere mukabatubwira bakaza kudufasha kutwubakiranga hanyi hataduhekura abantu ona hatse abana benshi cyane bo mu mihingo myinshi yo ngaha kumugoboka mutanga side nabisekuru kujya imigenderanire yacu ibandanye
twese uwo mwitwarariko n'urudandazwa rwakozwe ko n'ibomoka ry'ibarabara rihuza mutanga side na sororezo
ona wipakije ntushobora kurenga ngaha ikushikana ngaha nk'ikinga rigushikana hacanye imodoka canke hanyuma ugaca ugenda n'amaguru kubera nk'uburabona hari igihe ushobora kurira nk'utuntu duguduganye wabona ko udashobora kuturengana ngaha ahanye utarose umuntu atukwikorerera ntudushikana hariya kandi urabona uriko wihuta ngo ugende ntushobora kwipakiriza hariya uza mpaka uze kwipakiriza hariya hepfo abona twe twarangura ivoka turangura ivoka mbisi imodoka yazikura ruguru itagisi yazikura no ngaha no ngaha ku mugoboka wa mbere nanubundi nizikira ngaho zica zihera ngaho hepfo mu nzira kuri sitasi
hariho ibyo twahora turonga ngaho ku mugoboka iwacu dufite akirongo imodokari aho ituzanira nk'ibintu ibiribwa bizikihashika zitera ngaha zigaca zideboza ngaha abakozi bakongera bakikorera bagashika na hariya bigaca bituma tubironka bizimbye
reka n'ibikorwa by'iterambere leta yazaniye abanyagihugu bishobora kutabagirira akamaro
twe turafise ivuriro ngaha ku mugoboka leta yadufashije kutwubakira ivuriro ngaha ku mugoboka niyo kubera iryo vuriro wabona n'ubundi ahanye hamaze gutwarwa nta modoka yoshobora kwinjira ituzaniye imiti
ibibangamiwe si amazu y'abantu gusa n'amashure nka jardin publique yo mu Nyakabiga niko kuko Annonciate Nsabimana n'umuyobozi waryo
turamaze guheba amashuri abiri kuri ya broke yo hirya zijya nkingi zibiri mubona ziri hejuru ku manga nta bana dushirayo kuko tubona ku mwanya n'umwanya hashobora gukoroka ku ruhande rw'amatwarete murabona ko broke imwe imaze gukoroka amarogare amatwiyo yafatanya amafose se butike n'amakwiperdi murabona ko byose byamaze gukoroka
abasugarajwe n'ingorane ziterwa n'ibomoka ry'inkombe ry'uruzi ntahangwa basa n'abataye ivyizigiro
ingorane imaze imyaka myinshi cyane imyaka ishika hafi nk'itanu twaranditse amaketi menshi menshi cyane twandikira abategetsi ariko ntacyo turabona badufashe
twabona baza bakahakamera tukabona nuko reka abategetsi bo mu nzego zo hejuru tukabona baraza kuhitegereza tukamatwaza tuti noneho inahasi hagira hatangure gukogwa ariko kugeza ubu unye twararindiriye amaso yaraheze mu nzu
ubushikiranganji bw'ibidukikije barahumuriza nk'uko bisigurwa na Omer Niyonkuru abuvugira
igisirikare cy'u Burundi cyaremeye gutanga ibikoresho bijyanye n'amamashini akibazo na setemu ku ruhande rwayo nta kibazo ibyifizo bitanga ngaho igikomeye nuko twobwira abatwumviza yuko hajya ahantu byihuta sindakubwiye mu ndwi imwe mu ndwi zibiri mu kwezi ariko icyo twofata nuko bigera ibikorwa byokorwa byihuta
uruzi ntangwa zigogonye n'urubangamiye amazu n'inyubakwa za leta ku murwa mukuru Bujumbura hari n'izindi zica mu makaritsiye yo mu bumanuko mu buraruko no hagati mu gisagara ziyabangamiye Eloje ulika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukiri kuri ico kibazo c'uruzi rwa ntahangwa ruriko rubomagura amazu n'inyubako za leta umuhinga mwijanye n'ibidukikije hakaba n'umwigisha muri kaminuza Jean Marie Sabushimike asigura ko ahanini ibituma inkombe z'uruzi ntahangwa zibomoka ari cukugwa ry'amabuye n'umusenyi muri go tumumvirize kuri mikro y'umunyamakuru wacu Eloje ulika neza
haraheze imyaka n'iyindi abantu basemerera babuza gucukura amabuye n'imicanga na gravier mu rodi nahangwa mugabo bakaguma babandanya mbere no vuga ko yaramashira hamwe ubona amakamyo ahinda mu ruzi atakintu nakimwe gishobora kuyahagarika abashikiranganje bakahishikira bakavusemerera bati aya ma association ivyo ari karakora sivyo mugabo bagasanga aya mashirahamwe yabo arafise inguvu kurusha za leta cyakintu gitangaje ubu rero turiko turabona ingaruka mbi z'uko gucukura amabuye misenyi n'ubu ariko barabigira mu ntangwa ubunyene turiko turaganira icyo kogwa n'ukurondera uburyo bwo gukora aho hantu kandi ntakinanira abantu igihe uburyo bubonetse ubwo buryo amatwasumira bwarabonetse ntibwakoreshwa ku gihe ibintu bitari bwayangara n'ubu ibintu biriko birayangara uwo kongereza ubwo buryo yoshobora gutabara ibigishoboka simbona rero icyo barindiriye ko ibintu biyangara byo bari bibi cyane.
Yari umuhinga mu bijanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza Jean-Marie Sahushimike ariko asigura ku bituma inkombe z'uruzi ntahangwa zibomoka. Mushobora gusubira kumviriza iyo nkuru kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mu kanya gatonya turabasubiriramwo ikiganiro muri Isanga.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA radio yacu.
Nuko rero mu Faransa Emmanuel Macron kuri no wa mungu yaratowe kuyobora u Faransa atsinze Marine Le Pen bari bahanganye mu Madrid arenga 60%. Macron w'imyaka 39 aramutswa urunani ya marche abaye umukuru w'igihugu wa mbere muto mu mateka y'u Faransa nyuma ya Napoleon Bonaparte yigeze kuyobora ico gihugu haraheze hafi imyaka irenga 200. Ariko mbega ni kubera iki isi yose isa nkaho yishimiye iyo ntsinzi? Niki catumye amatora yo mu Faransa afatwa nk'adasanzwe? Mugenzi wacu Edi Gwema yabibajije umunyarwanda Paul Kananura aba mu gisagara ca Bordeaux mu Faransa. Bwana Kananura aramutswa ikigo cu busesanguzi citiriwe Mandela gikorera i Paris. Musubire mukurikirane igice c'ikiganiro yagiranye na Edi Gwema muri Sanga.
Ibyo biva yuko bari bafite ubwoba yuko icyo gihugu cyagwa mu maboko y'abaheza nguni, noneho politike cyari gifite haba ku isi mu rwego rwo twakwita kwishyira ukwizana politiki y'ububanyi n'amahanga ndetse na politiki igerageza gusa ni mu rwego rw'ububanyi n'amahanga niyigerageza gusa niyihangana cyangwa yuzuzanya n'iy'Abanyamerika yari bushobore gusa niyihungabana. Ngira ngo niyo mpamvu abantu bose ku isi bari babihagurukiye, none ugasanga ko gutorwa kwa Macron kwabahaye nko kwiruhutsa.
Aho mu Bufaransa intsinzi ya Macron yo yakiriwe ite mu Bufaransa?
Yakiriwe neza kuko nubwo biriya byo bita sondage byerekana ko Macron ashobora gutsinda nta wamenya, kuko bajya bavuga ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana. Ibyo rero babyakiriye neza cyane bishimye cyane cyane abimukira bari bafite ubwoba bw'uko abaheza nguni bagiye kugera ku butegetsi no gukora imigambi mibi bafite.
Ibipimo dufite hano bigaragaza ko ugereranije abantu batoye Macron hafi 43% n'abantu bifuzaga ko Marine Le Pen atajya ku butegetsi, 16% ni abantu bari bishimiye gahunda cyangwa se icyerekezo afitiye ubufaransa. Hari 33% bumvaga ko politike y'ubufaransa n'uburyo politike ikorwa bigomba guhinduka, ariko ikigaragara nuko ngo abantu bagira 6% bari bishimiye Macron ubwe ku giti cye. Ibyo wowe ubyakirute?
Ibyo muri rusange nuko bimeze, ariko habayeho kwishyira hamwe kw'abaharanira Repubulika kandi bayikomeyeho, baba impirimbanyi za Repubulika, baba abakunda Repubulika, kugira ngo iki gihugu cy'Ubufaransa ntikigwe mu icuraburindi, ntikigwe mu miborogo, noneho gikomeze kugira ijambo mu mahanga no guharanira inyungu zacyo. Ngira ngo ni ibyo ngibyo byatumye abantu benshi batora Macron, kuko uwo bari bahanganye atashoboraga guhagararira inyungu z'Ubufaransa n'Abafaransa, haba mu Bufaransa ndetse no ku isi.
Hari n'abandi bakomeje kumunenga bavuga ko ari umuntu usa nkaho akorera inyungu z'abakire cyangwa se abantu bo ku rwego rwo hejuru kurusha uko yaba afite imigambi yo guteza imbere abaturage bo hasi.
Ikibazo cy'Abafaransa n'abantu ngira ngo bafitanye ikibazo n'amafaranga. Kubura umukire mu Bufaransa bitera ikibazo, ngira ngo ni ibintu bubakiyeho kera igihe hari barya bakora mu nganda. Usanga mu Bufaransa kugira amafaranga ari ikibazo, n'abayafite barayahisha. Ibyo rero iyo umuntu nka Macron wakoze mu mabanki akomeye arya ya Rothschilde, akaba ari umuntu wize amashuri ariya y'abakire, ibyo ngibyo bitera Abafaransa ikintu cyinshi. Erega burya ubukene bw'abantu buba mu mutwe. Ushobora kuba utuye mu gihugu gikize cyangwa se gifite uko kimeze, ariko ufite mu mutwe hakennye. Ngira ngo rero abaturage bamwe na bamwe benshi b'Abafaransa bafite iyo myumvire yo kuba ubukene bwara busa n'ubwabagiye mu mutwe. Noneho na n'ibi bya politiki cyane cyane bari abantu bo bita bagoshi, ugasanga barabumvishije ko kubaho ugomba gusa kuba ufite akazi, ibindi n'ibintu bike bya ngombwa byo kugutunga ibya mirenge atari byiza. Ibyo bintu rero byabinjiye mu mutwe cyane, ku buryo kumva ko umuntu ushyigikiye ubukungu kwishyira ukwizana mu bukungu bariya byo bita liberale cyangwa liberalisme ntabwo bijyanye n'imyumvire n'imitekerereze ndetse n'umuco wa Faransa.
Leo Cargo wiriwe neza?
Neza ku ishuri rya Amerika.
Ikibazo cyawe uri he?
Leo Cargo, ubu turi ko tuvugana ndi mu gisagara cya Bujumbura, mu gihe twahora tuvugana ndi mu bumanuka bw'igihugu mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro.
Ikibazo cyawe?
Ubwa mbere natangure mvuga ati felicitatio kuri Emmanuel Macron yari yatahanye iyo ntsinzi mu Bufaransa, nkavuga nti yuko ari ntsinzi ikomeye cyane. Hanyuma Abanyafurika tukabona yuko twogira ibyiyumviro by'impinduka, ntitwame turi muri bya bindi byo kuguma tuvuga ngo naka ni washoboye n'abandi bakaba bashoboye, tukama tutahura ibyiyumviro by'abandi. Ikibazo nashaka mbaza uwo mutumire antunge, na cyane cyane aha yaraba uko Emmanuel Macron ibyo yaba yarasikirije. Murabona yuko ngaha muri Afurika abanyagihugu tuzoteba tukagira ubwisanzure cyanke impinduka nk'izo tubona mu Bufaransa, na cyane cyane tubona yuko nk'Ubufaransa ari igihugu twavuga sase mondiale mu bya politike cyanke ni mu bintu by'impinduka, na cyane cyane atugirira ubusesanguzi tubo abona agereranije Ubufaransa na Afurika. Murakoze ngaho ku ishuri rya Amerika.
Urakoze cyane Leo. Bwana Paul Kananura, mu magambo make cyane gerageza ibyo bibazo bihurize hamwe hanyuma ubisubize magambo make.
Reka mere kuri iki cyanyuma, impinduka n'abaturage baziharanira. Igihe cyose muzashaka impinduka, igihe cyose muzayiharanira, muzabigeraho. Nubwo buri gihugu kigira umuco wacyo, nk'uko bavuga mu Kinyarwanda ngo agahugu umuco wako, ntabwo aba Bafaransa nabo barabirwaniye bamaze imyaka 200 babirimo. Urumva muri Afurika henshi tumaze imyaka 70 tubirimo, ariko ibyo ntabwo byatuma natwe tudaharanira uburenganzira bwacu n'impinduka zacu nk'uko Abafaransa babyerekanye. Buri wese abifitiye uburenganzira. Ikindi, Macron ntabwo ari we utegetse Ubufaransa ari muto, kuko Bonaparte wakoze n'ibintu bikomeye hano mu Bufaransa. Yategetse Bufaransa wafite imyaka 30, ubu Macron afite imyaka 39, urumva ni nk'amurengeje imyaka 10. Kandi inzego ziri hano Bufaransa bufite, zaba iza gisirikari, iz'umutekano, iz'amashuri, yewe na zimwe z'ubucamanza, ni Bonaparte wazishyizeho. Byerekana rero ko kugera ku buyobozi uri muto, ubu ufite ubushake ndetse n'ubushobozi n'amaraso mashya yo kugira ngo uhindure ibintu, nawe turakeka ashobora kuzahindura ibintu. Ariyo mpamvu iyi myaka 5 yayishyize mu cyo twakita icyizere. Iyo wumvise ijambo yashyikirije Abafaransa, ibyo azakora byose yabishyize ku cyizere. Icyo cyizere rero ni ku Bafaransa, no guharanira inyungu z'Ubufaransa, no kuba yageza Abafaransa mu bihe bizaza kandi byiza. Ibyo ngibyo rero bivuga ko politiki ye yaba yabimukira, nk'uko yabivuze, abimukira barakenewe muri ibi bihugu, cyane cyane iby'i Burayi n'ubwo Bufaransa abantu bakibyara cyane, ariko n'ababyara usanga atari Abafaransa bamwe bo twita bakavukire, usanga ari Abafaransa b'abanyamahanga aribo babyara cyane. Ariko ibindi bihugu by'i Burayi ntibakibyara, bakenera abanyamahanga kugira ngo bakomeze bagira abantu bakora, kuko abakora uyu munsi nibo baba bishyura za pansiyo z'abakoze kera. Niba rero batabyara bakagira abantu bake bajya ku murimo, ni ukuvuga ko za pansiyo zidashobora kuzishyurwa. Ibyo rero bazakenera abanyamahanga bagomba gukora kugira ngo ubukungu bukomeze bwiyongere, ibihugu bikomeze bigumane umwanya w'ubuhangange bifite ku isi muri urwo rwego, kandi noneho bikomeze nyine bigire n'amafaranga yo kuba byakwishyura abo basaza, cyane cyane ko baba bahenze. Ibyo rero ntabwo ari uguhitamo abanyamahanga ko baza hano kubera ko babakunze, ni ukubera ko babakeneye.
Bwana Kananura, kugira ngo Macron abe yagera ku nshingano ze cyangwa se ibyo yifuza kugeraho, akeneye ingufu mu nteko ishinga amategeko mu matora ataha yo mu kwezi kwa gatandatu, aho abadepite bagira kuri 577 bazaba batorwa. Ese kuba yatsinze icyo ni kimwe, uribaza ko ashobora kuzabona abadepite bahagije kugira ngo iyo politiki yifuza kugeraho igerweho?
Ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko urumva nyine nta shaka rya politiki yari afite risanzwe rizwi rishobora gutuma yagira icyo cyizere. Nubwo muri rusange y'abaturage bakwizeye kuba perezida wa Repubulika, baguha n'abadepite batuma ushobora kuyobora, kuko naho ubundi bataguhaye abo badepite ntabwo wayobora ukurikije ku itegeko nshinga ry'Abafaransa rimeze. Icyo gihe waba uri nka perezida umeze nka bamwe bo nka babami bo muri Bubirigi n'ibiki byose. Ariko ngira ngo abaturage nibishoboka bazamuha abo badepite kugira ngo abashe kuyobora, cyangwa se nibatabamuha agerageze gushyiraho ihuriro ry'amashyaka yegereye ibitekerezo byo kugira ngo abashe kuyobora. Nibyo ibintu bibiri bishoboka muri ubwo buryo, kuko ubu ngubu kugera ubu ntibisobanutse. Icyo nzi cyo nuko muri iryo shyirahamwe rye bazashyiraho abakandida, kuko hano abadepite ni 577, ubwo urumva batorwa mu bice 577 bitandukanye. Yavuze ko azashyiraho abakandida aho hantu hose kugira ngo agire igice kinini gishobora kumushyigikira. Urumva rero agomba kugira abadepite bageze ko nko kuri 300 kugira ngo abashe kuyobora neza. Ntawuzi niba azabigeraho, ariko atanabigezeho azafatanya n'andi mashyaka ayangaya yagiye amushyigikira kugira ngo yenda abigereho. Ariko ubwo urumva biba bitoroshye mu rwego rwa politiki. Tuzagenda tubimenya muri iyi minsi iri imbere, kuko amatora azaba kuri 11 na 18 z'ukwezi kwa gatandatu, urumva ni mu kwezi kumwe. Ubu kampanye igiye gutangira, noneho n'abandi bose ibyo byo kwiyamamaza bizajya bitwereka icyerekezo. Ariko ntabwo byoroshye, kuko gutsinda biroroshye, kuyobora birakomeye. Ubu ngubu nibwo ingorane atangiye kuzigira kurenza izo yararimo.
Arakoze Digwema n'umutumire wiwe Kananura bariko batubwira iby'amatora mu Faransa akaba ari no kuri bo duce dusozera ano makuru no mwanya makoze mwatwumviriza yakoze Alimasi Kalala yadufashije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo twari kumwe ndabifurije kugira indwi nziza.